Lokarrik eta bake bideak sustatutako bake prozesua indartzeko foro sozialak bere gomendioak plazaratu ditu. Lau ataletan labur bildu dituelarik honela dio, egia eta memoria babestea iraganari zintzotasunez aurre egiteko eta etorkizuneko elkarbizitzaren oinarria finkatzeko deritzon e-atalean. Kontatzeko eta gogoratzeko era ezberdinak erraztea gomendatzen dugu, gertatutakoa ukatu gabe, sektore sozial eta politiko guztietan autokritika bultzatuz, eta egindako akats larriak aintzatesteko jardun zintzoa bultzatuz. Ildo honetatik, biktima eta giza eskubideen urraketa guztien datu base ofizial, publiko eta osatu bat egitea premiazkoa da, galdu edo lausotu aurretik jasotakoaren memoria gordetzeko. Gomendiok martxoan Iruñean eta Bilbon burututako foroetako ekarpenetatik ondorioztatutakoak dira. Bilbokoan honako galdera luzatu genien nazioarteko adituei. Gure aburuz gure gatazkaren erroa euskaldun izatearen ukatze sistematikoan datza. Hau da, euskara eta euskal kultura desagerrarazteko politika iraunkorretan. Gaur egun egunero euskaldunon euskaraz aritzen garenon eskubideak urratzen dituzte. Are gehiago, euskal kultura desagerrarazteko politikak jardunean diraute. Inoiz baino gogorrago. Nola lortuko dugu errespetuzko bizikidetza bat? Gure herrian nola lortuko dugu berradizkidetzea behin eta berriz gure hizkuntza, gure kultura eta gure identitatea sistematikoki ukatzen dizkigutenean? Galdera horren erantzuna Colm Campbell adituak egin zuen, eta horrela dago Lokarriren webgunean, nahi duzuen ontzako irakurgarri. Europan eskubide kulturalak babestu behar diren ideiak babes handia dauka, gutxiengo nazionalen eskubide linguistikoak barne. Babes hau Europako Kontseiluko gutxiengo nazionalen esparru hitzarmenean agintzen da. Espainiak berretsi izan duena, Frantziak egin ez duen arren. Hauek dira hitzarmenaren xedapen adibide batzuk. Bat, aldeak konprometitzen dira onartzera edozein gutxiengo nazionaleko edozein pertsonak eskubidea daukala bere gutxiengo hizkuntza askatasunez eta trabarik gabe erabiltzeko, eremu pribatuan, naiz publikoan, ahoz eta idatziz. Bi, usadioz gutxiengo nazionalak edota kontuan hartzeko pertsona kopuruak, bizi diren eremu geografikoetan pertsona hauek eskatzen dutenean, eskaera hori benetako behar bati dagokionean, aldeek ahal duten alden neurrian ahalegin egingo dute hizkuntza gutxiengoaren erabilera ahalbidetzen duten baldintzak ziurtatzeko, pertsona horien eta administrazio agintaritzaren arteko harremanetan. 12. Artikuluan ere horrela aipatzen da. Beharrezkoa bada aldeek neurriak hartuko dituzte hezkuntza eta ikerketa eremuetan bere gutxiengo nazionalen eta gehiengoaren kultura, historia, hizkuntza eta erlijioa ezagutzera bultzatzeko. Testu inguru honetan aldeek bereziki behar adina aukera eskainiko dituzte irakasleriaren formakuntza eta testu liburuen eskuratzeko eta erkidego desberdinetako ikasle eta irakasleen arteko harremanak erraztuko dituzte. Eta beste hainbat artikulu eta konpromesu agertzen dira Colm Campbellek dioen erantzun horretan. Ostera, BERT legea edota hizkuntza eskubideen behatukiak plazaratu dituen urraketei erreparatu ezgero konturatuko gara urterik urtera kezkagarriagoak direla, gogorragoak direla, eta suntxika horragoak direla euskararen eta euskarazko kulturaren kontrako urraketak. Badakigu ematen direnetatik 10% ere salatzen ez direla, baina gero eta urraketak gehiago dago. Eta joan diren 10 urteotan, konpondu ez direnak hor daude. Elkarrekin bakean bizitzea gura baldin badute, euskaldunon hizkuntza eta kulturaren aurkako eraso sistematikoak bertan bera utzi beharko dituzte, ezinbestean. Eta agendan, hizkuntzaren eta kulturaren aurkako eraso hauek eta eraso hauen aurrean alderdi politikoek dituzten jarrerak argitu eta aitortu egin beharko dituzte.